amerikanizacije države, protiv melting pot i multikulturnog društva, vraća se tradiciji i izvorištima bele Evrope. Francuska nova desnica oko publiciste Alena de Benoa najviše je pokušavala da ova gledišta idejno osmisli, proglašavajući staru desnicu mrtvom, ali zaslužnom i uočavajući uzroke njenog kraha u nedovoljno idejno-ideološkoj osmišljenosti, obnoviteljski francuski filozofi pokušali su da joj udahnu novi život. I dalje su zadržane, ali modifikovane idejne postavke klasičnog fašizma, borba protiv egalitarnih ideologija, liberalizma, marksizma, a delom i hrišćanstva, poricanje individualističke prirodnopravne osnove ljudskih prava, jer razbijaju zajednicu, odbrana prava kulture i naroda na samoodređenje i zalaganje za organsku zajednicu. Donekle grub, ali u osnovi pouzdan kriterij za ocenu reakcionarnosti struja unutar nove desnice je udaljenost tačke u prošlosti na koju se premešta poželjna vizija društva i čoveka i čije stanje se idealizuje. Tako, na primjer, u uvodniku srpskih organskih studija stoji: smatramo da je sazrelo vreme za okupljanje inteligencije i svih ostalih staleža na organskim i nacionalno-patriotskim osnovama koje u prvi plan ističu interes naše nacije i države, pravoslavlja i svetosavlja, kao i principe hrišćanskog kolektivizma, solidarizma, domaćinstva, starešinstva i pravoslavnog morala i etike srpske organske studije 1999. Najčešće je u pozadini biologistička vizija društva, a kulturne norme nisu shvaćene kao rezultat istorijskih procesa već kao izdanak nepromenljive prirode. Uz to ide i zagovaranje vlasti elite koja se ne pravda izbornim postupkom ili ciljno racionalnim karakterom, nego aristokratskim moralom, Fachl-Trauchber 1994. sl. 66. Izbor idejnih preteča kulturne revolucije s desna je ne manje indikativan od pomenutih sadržaja: Ernst Inger, Meller van den Broek, Karl Schmidt, Schmidt, Oswald Spengler, Spengler, Giulio Evola, Wilfredo Pareto, Pareto, George Sorel, Sorel, Konrad Lorenz, Lorenz itd. U istočnoj i južnoj Evropi fašističke i ekstremne desne struje i u ovom pogledu su provincijalnije, zaokupljene brigom o čistoti vlastitog etničkog prostora. Unutrašnje diferenciranje desnice može se izvesti na osnovu obrasca nejednakosti koje brane pojedine struje i stupnja prihvatanja nasilja, Heitmeier 1993. s. 13-15, desnica brani ideologiju nejednakosti na dva osnovna načina, a podvajanjem društvenih grupa, samoprecenjivanje vlastite nacije, rasističko podvajanje, eugeničko razdvajanje vrednog i bezvrednog života, socijaldarvinističko isticanje prava jačega, normativno totalitarno podcenjivanje drugih, isticanje homogenosti i kulturnih razlika, b. zahtevima za razgraničenjem u socijalnom, ekonomskom, kulturnom, pravnom i političkom pogledu. Nasilje se uglavnom prihvata, ali u različitom stupnju, postoji uverenje o stalnoj neophodnosti sile, toleriše se privatno ili represivno državno nasilje, postoji vlastita spremnost na nasilje i nasilje se redovno koristi. Ekstremna desnica uopšte shvata nasilje kao normalan način regulisanja sukoba, odbacuje se racionalna rasprava, ističe se svakodnevna borba za opstanak, poriču se demokratski obrasci i ističe autoritarni i militaristički stil. Heitmeier tvrdi da se o desnom ekstremizmu može govoriti kada postoji ideologija nejednakosti i različit stupanj prihvatanja nasilja. Različite kombinacije pomenutih dimenzija pomažu da se unutar desnog ekstremizma diferenciraju podgrupe: novokonzervativci, desnice, zaristički pokreti, rasisti i fašisti, Heitmeier 1993. s. 14-15.